današnji oddaji je z nami Boris Blaško. Najbolje vas najbrž opišejo besede ohranjevalec kulturne dediščine iz Lokavca. Bi se sami kako drugače opisali oziroma bi temu opisu kaj dodali?
Ne, jaz tu v glavnem zanima me dediščina, zgodovina in pa čas pred nami. Ne, to me v glavnem zanima in pa rad bi to, kar se da še ohranil, da se ne pozabi ne, določenih stvari. In tako nekje začneš in potem tako laufa.
Z vami govorimo v tem času, torej prvomajskih praznikov iz enega posebnega razloga, namreč sodelovali ste pri, oziroma kar ustanovili društvo za ohranjanje kulturnega izročila Doli, katere je verjetno najbolj širše, najbolj poznana dejavnost je prevoz jambora, ki postane novogoriški mlaj. Ne? Če začneva tu, pred približno dobrimi 30 leti ste se začeli s tem verjetno bolj resno ukvarjati. Kje pa so tisti začetki vaši, torej osebni, kdaj vas je to zanimanje za dediščino res zagrabilo?
Ja, jaz že od majhnega, ne, že staroče, to so mi pripovedovali bajke, pripovedke in vse te zadeve in časi, ki so se godili pred nami. Jaz sem to na velik način požiral, ne, z očmi bi lahko rekli, ne. In ena izmed teh stvari je tudi furmanstvo, ki me je navdahnilo s tem, ker sem tudi še doživel. Recimo, zelo življenjsko mi ostaja v spominu jutranja vožnja z vozom po Senu v Hmajno z starim očetom. Potem mi ostaja vožnja, recimo, ko smo se peljali, ki je v njivo, posod, ne, te zadeve, sicer prav furmanstvo nisem doživljal, ampak sem ga pa videl še, ne, tako da tisti zadnji ostanki furmanstva, prevoznikov, poklicnih, ki so delali za denar, sem tudi še doživljal starih ljudi, ki so to skušali na nek način doprinesti nek finančni zalogaj za družino, ne. Ampak predvsem me je pa zanimalo to upreha, načini, vozovi in voz, ko je bilo nekrat rečeno, da je živ takrat, ko se kolo vrti, takrat je voz živ, me je zmeraj navduševalo, ker voz je tudi kot oblikovana celota, ni nek načrt, ki ga je naredil nek arhitekt na neki deski zrisal voz, ampak voz je nastajal z izumom kolesa, se je začel nastajati in je praktično z uporabo se je oblikoval in dopolnjeval. In se je tudi potem določene genialne rešitve, ki jih ima voz, ne, so se prenašali tudi naprej. Ne nazadnje, danes imamo ogromne kamione, ne, ampak če vzamemo en 7-tonski kamion, če je na pravi voz furmanski, ga naložimo, ga tisti voz pelje. Se pravi, nismo nič pridobili z novimi izumi, ampak še vedno težo lahko pelje navaden voz, kolo smo izumili, edino hitrost je večja, drugačno silnost je pa ista, ne.
Začeli ste seveda furmanstvo, ne, ste omenili, ki je ta glavna dejavnost, s katero ste se ukvarjali, v bistvu ukvarjali z dediščino te dejavnosti, seveda. Povejva, ne, ravno v teh urah, v teh dneh, furmani nalagajo torej jambor v Trnovskem gozdu na voz.
Furmanska dejavnost, recimo, ne, kraljica je prevoz dolgega lesa ali jambora, ne, bi lahko rekli. To je bilo najbolj zahtevno opravilo, ki so ga ti furmani opravljali. Ba ne bom rekel samo furmani, tudi njihovi pomočniki, krmarji, zavirači in delavci tevi, ki so zdraven pomagali pri ovinkih in speljevanju in vsem. To je bilo ena posebna dejavnost, no in mi smo tudi to med drugim, ko smo prikazali razne načine oziroma raznih tovorov, ki so jih prevažali, pa tu govorimo od vina, ledu, nenazadnje nevestine bale, jambora, hlodovine, desk, tramov. No in ena izmed teh stvari je tudi najlepša in najbolj atraktivna je prevoz jambora. Ne? Zdaj se je to še ohranilo kot tradicija v Novi Gorici, ki je nastal leta 2002, smo prvič peljali, ampak mi smo že prej vozili te jambore, tako smo ga peljali na furmanski praznik v Postojno, pa v Branico izpod kraja, pa po raznih poteh. In tako da je ta v bistvu, ki bo zdaj vožen, je 28. po vrsti in najdaljši, ki smo ga peljali, ki je bil najlepši in najbolj atraktiven, je bil 41 metrov in pol dolžine. Ne, se pravi, s konji vred je bil tako nekako okolo 50 metrov. Ne.
In seveda tega dolgega kosa lesa ne poimenujete jambor kar tako, nekoč so dejansko vozili jamborje.
Ko se vozi jambor, ne? Zdaj mi bi radi peljali v Trst pa v Trbiš jambor, da bi še enkrat peljali ga, ampak mi pač zdaj tukaj ta način prevoza uporabljen za prevoz mlaja, ampak je v bistvu isti sistem vožnje. Le razlika je v tem, da jambor nima vrha, medtem ko tukaj ima vrh, kar je še bolj zahtevno pri ovinkih in pri tem, da se pri zavijanju ne vrh nekje zatakne ob kakšne škarpe in zlomi. Ne? Še malo bolj zahtevna zadeva. Drugače pa to tak način. Ne?
Raziskovali ste furmanstvo, pravzaprav ste ga obudili na nek način, ne? Ampak tu govorimo o popolnem obujanju, ne samo vozov, ampak opremo, celo oblačila teh furmanov in tako naprej. Zahteven postopek, si mislim.
Najprej smo pričeli z razstavo Vozov in sledovi, ki sem jo leta 1990 pričel z takratno sodelovko v Goriškem muzeju Katjo Kogej, etnologinjo. Takrat so postavila to razstavo, ki je Vozov in sledovi, ki je najprej bila tukaj v Ajdovščini ob 40-letnici Goriškega muzeja. To je bilo 92. No in potem je gostovala v Škofji Loki, Postojni, v Brdih. Ta razstava bila kar atraktivna in smo takrat zbrali okrog 30 vozov specialnih po različnih dejavnostih. Od lahkega, kmečkega pa do težkega furmanskega voza in seveda enih atrakcij, kot je ta svetogorski voz, ki voze zvonove in no, zdaj končno pred mojo upokojitvijo pa jih je okrog 80, ne, zbranih v depoje Goriškega muzeja, kar je verjetno ena največjih zbirk v Sloveniji, govorim ne enakih, ampak različnih tipov vozov, ne. Vozovi se tudi razlikujejo, ne samo od pokrajine do pokrajine, ampak tudi v sami pokrajini se razlikujejo posamezne izdelave vozov, kako je bil neki detajli rešeni, ampak to je še čaka, če je bo nekoč čas, da se to obelodani oziroma ljudem pove, kaj je Einfach voz, kaj je Duplih voz. To je v bistvu veliko znanstveno delo, ki še čaka. Ne? Recimo samo na primer, prenos kolesa, vzdrževanje teže, ko se obremeni voz, je za en doktorat. Samo kako je to v bistvu, da enaka napira ali špica po domače, ki stoji pod pestom navdol, nosi enako težo kot tista, ki je nad njo. Se pravi, ta kroh, samo zamislimo si, če jajce pritisnemo z dvemi prsti poči, če ga pa objamemo, kroh pa zdrži ogromno pezo. No, isto imamo tukaj. V bistvu na sredini kolesa pesto razganja. Ga ne tlači noter, ampak ga razganja. In so silo v zunanjost kolesa, vse skupaj pa drži obroč železen, da kolo ne razpoči. Ne? Mislim, kakšna tehnologija, kakšne sile so tukaj, kako to vpliva, to je veleumska iznajdba človeka, ki je nepopisno zanimiva. Ne?
Načela sva najim pogovor pri temi, po kateri vas verjetno večina ljudi pozna, torej obnovi, oživljanju dediščine furmanstva, vendar le pa to ni vse, kar počnete. Ne? Pred kratkim ste, denimo, napisali knjigo o Edmundu Čibeju, vašemu nekako rojaku iz Lokovca, seveda mnogo starejšemu rojaku, ki je bil za svoje čase precej zanimiv mož, najbrž tudi za to ta knjiga.
Edmund Čibej se kakor me spremlja od otroštva. Bil je učitelj, ki je zanimiv, ker izhaja iz konca predprejšnjega stoletja, z 19. stoletja in to je ena skupina ljudi, ki so se šolali v koprskem učiteljišču in so bili takrat v tistem času, ko se je pač probujalo to naše slovenstvo. Takrat se pojavi ta težnja, kot sem rekel, po slovenstvu in se tudi učiteljišče v Kopru nekako začne probujati na svoj način, da uradni jezik je bila nemščina, ampak učiteljišče v Kopru je poučevalo različne ljudi v svojih jezikih, tako so recimo Slovenci, Primorci, tukaj Vipavska dolina, Kras in Posočje, se učili v slovenščini. Hrvati, ki so prihajali tudi v Kopr, so učili v hrvaščini, Italijani, ki so z tržaškega območja in tega predela z Istre, prihajali, so se učili v italijanščini. Uradni jezik je bil pa nemščina. In zanimivo to pomeni, da so ti ljudje prvi začetki, ko so prihajali v neke občine, v neke okraje, moramo vedeti, da v tistem času celo župani občin so bili nepismeni, ne? Nekje, ponekod. In te ljudi niso učili samo učiti, ampak so jih učili, kako se županu napiše prošnjo za neka sredstva, kako se to ureja. In ne nazadnje so potem ti ljudje postajali razni ustanovitelji, raznih hranilnic, raznih pri nekih projektih so bili tudi tele tajniki, predsedniki nekih organizacij, ustanovnih teh korporacij in to. In eden izmed takih je bil Edmund Čibej. To so ljudje, ki niso samo, kot je rekel takratni učitelj Zgoč, ki je imel predavanje v Postojni, da je v bistvu je učitelj se ne konča z koncem pouka biti učitelj, ampak mora učenca spremljati cel dan, ampak še več, celo življenje. in ne sme biti neki strankarsko pripadnik, ampak mora biti narodnjak. In to je zanimivo, ker recimo koliko takih Edmundov bi danes rabili, mi v politiki posod, da je narodnjak, ne pa ne. In to so bili eni posebni tipi ljudi, ki so začeli zbirati narodno blago, so začeli kulturo v Slovencih, bi rekel, dvigati. Na koncu, če vzamemo tudi v času, ko pride Italija, se jih mnogo, eden takih je bil tudi France Bev, ki je tudi študiral v tej šoli, ne, tej učiteljišču. In ko je prišlo pod Italijo, tukaj kot se reče pri nas, so ti tudi dosti emigrirali, da niso šli na jug Italije, so šli v Jugoslavijo in se potem vrnili in so tam delili, v šole ustanavljali in delili pedagoško in potem so se vrnili nazaj sami in so spet delovali. Govorim, no takrat je bil že Edmund v pokoju, ampak ne nazadnje pa tudi on, ko je to delo tudi raziskoval zgodovino lokalca predmeje in tega območja, ki je učil tudi na, predvsem na predmeji in je zbiral ta narodno blago in ga tudi v nekih zapisih, ki so kasneje na predmeji oziroma društvo Gora so potem tudi izdali v knjigi in je v bistvu še danes to možno. Nekje pa je kot učitelj je pa zamolčal tisto svojo privatno, bi rekel, življenje, družinsko prijateljstvo in le redko mu je, tako bi rekel, v svojih zapiskih ušlo na papir. Ne? In bolj sem rekel, ker se vedno, ko ob vsaki dogodku se piše Edmund Čiba je rojen tega in tega, bil tukaj in tukaj, tisto stalno, sem rekel, Madonca, ma se tukaj, vsi vemo več, oziroma že jaz si spomnim, da sem nekje vedel več in se tu pozabila. Ne? In sem začel to raziskovati in sem prišel do fenomenalnih odkritij, recimo s kom je bil sorodstvo, kako je bil povezan in zakaj je neke stvari tudi naredil, zato ker je imel nekoga, ki ga je poznal, ki je bil njegov sorodstvo in take stvari podobne.
Takole, več seveda v knjigi, ne bova rekla. Razen še en zanimiv odsvirek iz življenja Edmunda Čibeja, menda naj bi bil lastnik prvih smuči na Slovenskem.
To je tudi in tudi smo jih dobili, oziroma so jih odkrili, kje so na tanko in so zdaj v lokavcu za dobo 2 mesecev, tako da se že približno en mesec se že skoraj iztekl, še en mesec bojo. On je naročil na Norveškem prve smuči za telemark smučanje z eno palco, z enim kolom, ki so jih gor izdelovali in sicer po enem čudnem načinu je njegov prijatelj Jariš Gozdar, ki je mu prinesel nek časopis, ker sta to prečitala in slike sta videla noter, kako to približno zgleda. On je potem to pisal v temu časopisni hiši, to je Wiener Zeitung, gor na Dunaju, Velblad, časopis, ki je pa časopisna hiša. In jaz sem 3 letnike tega časopisa pregledoval, ker to je bil dnevnik, ne, in nisem mogel to najti tiste, ker tisti časopis sploh nima slik. In potem sem gotovil, da je to časopisna hiša in da to obstaja tudi blad, tako imenovani Illustriert Zeitung, ne, ki je dunajski Illustriert Zeitung. In sem tisti članek našel, približno sem šel tiste mesece in sem ga dobil v ne članek, ker je Nansen, tak je te smučke prvič uporabljal čez Grenlandijo, tudi na sliki s svojimi tistimi so tovariši, ki jih je zbral za skupaj za potovanje in so tudi smuči gor narisane in to. In on je pač to videl in se je pač zanimal, poslal in so mu poslali na Norveškem to, kje se da to dobiti in so mu poslali to po pošti. In te smučke so prišle na predmejo oziroma na dol takrat. On je pa imel tome havaškega mizarja, ki sta skupaj s tem gozdarskim upraviteljem, Jarišem, se zmenila, da bosta s temi smučkmi opremila vse gozdarje in lovce. In je ta Parabanovc, kot so mu rekli, Parabanovc je začel delati mizar te smuči in je praktično prva serijska proizvodna smuči na Slovenskem, v bistvu če vzamemo, ne? In so v bistvu še ohranjene. Pred leti so neznano kam izginile, no pa kasneje smo gotovili, da se nahajajo v Begunjah v muzeju Elan in zdaj za predstavitev knjige je pa muzej, moram se zahvaliti kustodinji iz muzeja, da jih je velikodušno prinesla na otvoritev in je rekla na naše preveliko presenečenje, da pa lahko ostanejo zdaj 2 meseca pri nas in so zdaj na razstavi v dvorani Edmunda Čibeja v Lokavci. Seveda morajo prej poklicati, da jih videti, ne.
Na začetku sva spregovorila, da ste predvsem torej skrbnik dediščine. Morda še besedo o tem. Se vam zdi, da je na tem področju dovolj podpore v javnosti? Se sliši, da se take stvari podpirajo, ampak pa, kaj pa tisti, ki dejansko skrbite za njo, imate podporo pri tem?
Podpora je, kolikor je pač možno. Se vidimo, obiski muzejev so bolj klavrni, ne. Zgodovino, če jo pozabimo, dokaj hitro preklopimo lahko na drugo, ne. En sam primer bom povedal, ne? Dan ljubezni na slovenskem je Gregorjevo. Takrat se ptički ženijo, ne? Dokaj hitro smo sprejeli Valentina, ne? Valentin je zdravko, je za zdravje. Valentina ples, so rekli, če je imel tisto bolezen. Ne? Valentin je čist nekaj, da to je zahodnjaški oziroma anglo praznik z Amerike. To prinese nekdo, ki nima pojma, to so cvetličarji in tevi, so prinesli k nam in ljudje to poprimejo, radi. Ker če nimamo svoje zavesti, vse smo tudi mi kot otroci rezali buče za dan mrtvih, ampak nismo imeli pa maškarade. To je bilo nekaj svetega, to je bilo dan spomina na mrtve, to je bilo, smo rekli, vahti. Ko smo šli na pokopališče, se spomnili vseh naših, nismo pa delili pajacade ven in cirkusa z tega ven. Ne? Ampak tu se dokaj hitro zgubi in tu mene boli, da se tu dogaja. Bo kaj, rečejo, seveda pa kaj, ampak ko imaš, ti želiš en mir 1. novembra, ko želiš nekaj se srečati s svojimi predniki, neka una, se ni neč tu, da si viren ali karkoli. To je čist človeška stvar, ne? Da sem pa jaz barov pa neke čarovnice kupal in delal neumnosti in pa ne na zadnje delal še prireditve z tega ven. In tukaj se mora človek zamisliti, kje se naš um konča, ali gremo prav v norost, prav zgubljamo na vsemu. Ne?
To je ena plat, ki jo ogroža, če tako rečemo, neko lokalno kulturno dedično. Druga plat pa je morda tudi prezentacija, turizem je ogrožena tudi vse plati, ali turizem v bistvu pomaga kulturni dediščini, da se predstavi.
Ja, lejte, to je tako, ne? Zdaj, recimo, ko nekdo nekaj prične, pri nas je že en velik problem nastal. Vsak, ki ima računalnik, ima Corel Draw, je že oblikovalc. Tako je tudi to, tu turizmu. Kdor ve za eno dobro idejo, ki bo naredil, je že strokovni delavec etnolog. On bo znal vse, ne? Ne rabi stroke, ne? In to je ta problem, recimo, ne? Vse vidimo tudi v politiki je tako. On politik določi, stroka bo pa že pole. Ne? In če ni stroke zdraven, če ni nekaj, se potem hmalo zaide v neke stranske poti. Ne? In postajajo preditve, ne vem, z banalnimi imeni, ki nekje hočejo ponazoriti neko zgodovino, ki pa nima nobene, vse je prav, vse je razumem, ampak nima nobene veze z našo preteklostjo. Govorimo pa niti z našim mediteranskim ali karkoli, ne, se prične z nekimi takimi idejami, ki sploh ne prinesejo, ne pijejo vode, bi rekli danes po strokovno, če že hočemo reči. Ne.
Naslednje vprašanje bo malenkostno provokativno. Ko ste se pred 30 leti lotili raziskave, pravzaprav najprej furmanstva, ne, ste še imeli priložnost govoriti z zadnjimi, še živečimi furmani, tako nekako. Ali je danes, torej recimo tega leta, že prepozno za kaj takega, za marsikatero dediščino, ki je bila tukaj nekoč prisotna?
Absolutno. Dosti je že šlo na pokopališča. Ne, ne nazadnje tudi furmanov, ne nazadnje tudi poznavalcev te dediščine, to vrstne, si lahko zapišemo. Mi lahko zapišemo, ampak vedno več je tudi ljudi, ki hočejo na nek način posneti te ljudi, ki nekaj vedo. Veste, tako bom rekel, danes so tudi taki sistemi, da dur hoče nekaj povedati, hoče povedati zelo na hitro. Jaz se spomnim mojega starega očeta, so bila eno uro, da mi je povedal pol pravljice, ne? Ker je počasi govoril, s poudarkom. Ljudje smo znali poslušati, ljudje so znali govoriti. Se spomnim en primer, ki smo bili z enim mojim sodelovcem Andrejem Malničem v neki hiši in je ena gospa, stara, zelo stara, ki ni bila šolana. Ampak tako lepo govorila, da njena beseda je pela, ne? In pol sem rekel, kako je to mogoče, ko sem se pogovarjala. Je rekel, dosti se pogovarjajo v familiji. In čuti odgovornost do jezika. Ne? In ko to človek doživi, ti enostavno mora biti lepo pri srcu v bistvu, da se to dogaja še. Ne? Drz pa hočemo vse na hitro, vse povemo na hitro, vse na pol. In vse ono ali eno ali drugo, nekaj medmete dajemo noter in je v bistvu, bi temu se reče lepo strokovno lapanje, ne bi reklo, ker na koncu ne veš, kaj je hotel človek povedati, ampak takrat, ko ti to zapoje, ko ti strč človek začne in da se mu odpre srce, tukaj nekaj čudovitega. Ne? In mogoče me tudi to, da imam rad te pogovore s takimi ljudmi, ki ti znajo nekaj povedati iz svojega življenja, iz preteklosti.
Pa še to, vi in tisti, ki so zraven, ste z to dedičino ukvarjate na zelo visoki ravni, recimo. Kaj pa vsak posameznik, ki tega ne počne, recimo? Kaj lahko stori za kulturno dedično, za ohranjanje tistega, kar še je morda nekje?
Ja, že začne, če začne v svoji kleti, ne? Oziroma v svoji skrambi, v svojem podstreši. Ko ljudje mečejo proč, ne? Že sam strokovnjak, če pride v vas, ne? Če pridemo v vas, neko vas, in bi radi spoznali to vas, moramo najprej na pokopališče. Potem gremo v vaško gostilno, potem gremo pred vaško šolo in potem gremo po ulicah se sprehajati. In bomo videli vse. Ko vidimo, kakšne spomenike imajo na pokopališču, bomo videli, kakšni so ljudje. In pa smetišče moramo pogledati, kontejnerje. In ko vidimo, kaj imajo v kontejnerjih, vemo o vas vse. Danes ljudje se niti ne zavedajo, da svojo malomarnostjo, ko mečejo stvari v kontejnerju ali pa zdravem kontejnerju, podpisujejo svojo lastno identiteto vasi. Enostavno, to so štiri stvari, se pravi šola in cirku, tudi recimo gostilna, šola, pokopališče, to so glavne ogledala vasi. To je recimo, če je celo leto pokopališče s suhim cvetjem, samo v 1. novembru, vemo, da je nekaj narobe. Ne? To zanimive so te zgodbe. Ne?
Morda še vprašanje, ki bo povezano s tem prejšnjim. Vi ste nek, bi se rekla, neka osebnost, okoli katere se je začela to ukvarjanje z dediščino. Kaj pa je potrebno? Je potreben nekdo tak, nekdo, ki je res zanesenjak? Kajti potem ste privabili najbrž ljudje, ki jih še to zanima, ampak potrebujejo pa nekega, nekoga, ki kaj, pelje vso stvar naprej?
Ideja mora priti. Ne? Ponavadi je tako, jaz, ko sem šel v muzej delati, sem prišel po slučaju, jaz sem čist drugi foh. Jaz sem oblikovalec po poklicu. Ne? Moja želja je biti slikar, bila takrat. Ne? No, ampak pole po nekih čudnih logikah in razpisih sem prišel kot oblikovalec v Goriški muzej in sem tam deloval 40 let. In tam sem se srečeval poleg z temi enostavnimi stvarmi, kot je oblikovanje moje osnovno delo. Po vsakem oblikovanju sem sodeloval z kustosom. Kustos je pač raziskoval. S kustosom, ko sem delal, sem zbiral fotografije. Ko sem s kustosom zbiral fotografije, sem črpal znanje. In v meni se je to nabiralo. In enostavno sem, poleg ti more nekje, da poleg tega dela, ko delaš v muzeju, začneš delati še nekaj, preneseš tudi službo domov in začneš doma ustvarjati neko, Italijani bi temu lepo rečejo volonterji, ne? Eno tako zanimivo sem doživel, ko sem koč v Italiji šel na neko razstavo in so tam bili ogromni, eni trije prazgodovinske živali, mamut je bil in pa en dinozaver z nekimi rohovmi je bil. Ampak v naravni velikosti tisti dinozaver je tulil, je prav zvočnike, glavo premikal, oni je dvihal noho in pol sem rekel, tam kustosa sem vprašal, kdujem je to? Redu, sem rekel, se to ni poceni. Volonterji, rekel, ne. In se pravi, okrog muzeja se zbere neka skupina volonterjev, ki delajo te stvari. Ampak tukaj so bili, recimo tam so kože rezali, se pravi, so bili usnjarji, so bili razni fohi, razni penzionisti, ki so v bistvu hodili tam in to to delili za muzej, ampak so se dobivali muzeji in to omogoče in evo razstava in pridijo s temi naravni velikosti živalmi. In pa to me je mene tudi, sem rekel, se to bi lahko tudi pri nas začeli. Ne? In sem tako začel najprej te vozovec, tem unom in potem smo se razvijali v neke take, tako da smo dva lokalca, takrat ko smo začeli s Furnho, smo začeli z dvemi konji, sicer enega smo imeli v lokalcu, enega smo mogli še se sposoditi v pri drugi vasi, da smo spravili par skupaj, no in pol, ko smo to začeli, smo zbudili to željo in je kar nekrat bilo v lokalci spet 60 konjev. Zdaj, ni več, ne? Ampak recimo, začeli so ljudje se zanimati to, ampak recimo en rod je spet potehnil to znanje naprej in kot smo prej omenili začetek Furnhe, so bili s tem, da smo tudi stare furmane, ki so že mislili, okay, to je že mimo, ne? Smo zbudili, tako da prve furne so nam celo tisti vozili s konji. In ko so to vozili, so nam tudi predajali znanje, in tako da je ta neprekinjena člen veriga je tekla naprej. In smo sodelovali z muzejem, kamer je ta strokovnost tudi, ne? Ker če ni stroke, postane ni to več etnologija. Postane folklora, ne? Ker vemo, tisti, ki pleše, ima kostum. Tisti, ki gre hmaši, gre pa v noši. In je razlika med nošo in kostumom, ne? In tako je tudi med tem, če imamo mi furmani in kar naenkrat je že vsaka rekelc dober karirast ali pa slamnik na glavo, tu ni noša, ne? Se pravi, zato smo raziskovali noše, kašne obleke so imeli vipavski furmani, ne na zadnje smo zbirali imena za dele vozov, konc koncu še sam sem konja izučil za voziti, recimo, da sem ga naučil, ker s tem to je znanje. Lahko v knjigo napišem. Vse se da, reš na sejem v Verono, kupiš knjigo, kaseto, ti vse pokaže, ampak s tem ni neč, ker se moraš od živha človeka naučiti, da te on nauči vseh teh znanj. Ne? In isto je s kolarstvom. Ne? Te more nekdo naučiti. Lahko prečitam, ampak ni to to, ne? Če vzamemo. Ne?
Odlično ste intonirali še moje zadnje vprašanje, oziroma recimo temu temo, že kar Kmalo po začetku tega društva, društva Doli, o katerem govoriva, ste se začeli v bistvu predajati že to znanje kar naprej, ne? Na najmlajše, na osnovnošolske otroke. Očitno z zavedanjem, da je to pomembno, to govorimo seveda 30 let nazaj.
Ja, sem 10 let delovne dobe imel, zdaj imam pa že penzijo, ne? Tako da to je kar nekaj. Ja, Lokavec in čas, to smo pričeli z osnovno šolo Lokavec, muzej pa društvo. Skupaj kot troje dini smo bili in še dan se to dogaja vsako leto in moram reči, da če tako gledava 30 let, moramo vedeti, da takrat je v četrtem razredu sodelovali otroci, ki so danes starši. Ne? In njihovi otroci so že v tem projektu. In ne nazadnje imam celo prijatelja, to je z Lokavca Kovač Uroš, ki izhaja z te šole. In on je danes eden z najbolj znanih takih mladih fantov, ki je pri 15 letih restauriral cerkvene orgle, da igrajo in so v Lokavcu v stari cerkvi. Da je vse to raziskoval, da hodi danes po svetu popravljati orgle in ne nazadnje tudi raziskuje te družinske, mi je dosti pomahal pri tej knjigi tudi. Ne? To je en tak mlad fant, ne moreš mimo neha, ne da ga bi imel rad, ker je čudovit produkt tega projekta, ki je vsem srcem primil in je in dosti je takih, tudi zgodovinarjev, ki so se izučili iz tega projekta in mi je v ponos, da sem sodeloval zdraven s temi bivšimi učiteljicami, ki so to delili z Lokavci, s podružnično šolo, govorim to, z skromnostjo na vasi, ker ni bilo to neka centralna šola, ko je velika šola, 800 otrok, je težko to delati. Če imaš pa ti majhno šolo in to je nekaj čudovitega. Vsak dan lahko en razred in v celem letu jih obdelamo po trikrat, štirkrat lahko. Ne?
Takole, s tem ste že dali tudi kakšno idejo za novo ime tedna pri nas na našem radiju, ne lahko. Zaenkrat pa današnje ime tedna zaključujeva. Jaz se vam zahvaljujem za pogovor. Vse srečo želim seveda vašim furmanom predvsem, ne, da pripeljajo ta jambor do Nove Gorice in pa tudi vam seveda, da vam ne bi usahnila ta želja recimo ohraniti zanamcem dediščino.
Hvala lepa.